Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje bendroji audiencija, dar viena katechezė apie senatvę, užuojautą po dviejų Meksikos jėzuitų nužudimo ir žemės drebėjimo Afganistane, popiežiaus automobilyje, iš kurio jis sveikino audiencijos dalyvius, važiavo ir keli vaikai iš Ukrainos. Nepamirškime jos, nepamirškime šios tautos kančių, sakė popiežius. Trečiadienio vakare įvyko pirmasis Pranciškaus ir šeimų susitikimas, apie tai daugiau kitoje programoje, o šioje kardinolo Farrelo mintis apie pasaulinį šeimų susitikimą. Laidą baigėme arkivyskupo Ševčiuko žinia 118 karo dieną ir kitais komentarais iš Ukrainos.
Oggi meditiamo sul dialogo tra Gesù risorto e Pietro al termine del Vangelo di Giovanni.
Birželio 22 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius pratęsė katechezių ciklą apie senatvę ir pakvietė apmastyti Jėzaus ir Petro dialogą bei ginčą Evangelijos pagal Joną pabaigoje, kuriame atsiskleidžia Jėzaus meilė mokiniams ir ryšio su jais subtilumas, jis švelnus, tačiau nelėkštas. Taip pat laisvas, atviras ir tiesus. Galime savęs paklausti, ar esame pajėgus išlaikyti tokį santykį su Jėzumi, atvirą, nuširdų, tiesioginį, žmogiškai tikrą, koks buvo apaštalų santykis su juo. Dažnai esame gundomi pasaldinti Evangelijos liudijimą. Tačiau toks požiūris, nors ir gali atrodyti pagarbus, iš tiesų atitolina nuo viešpaties, skatina abstraktų, savitikslį tikėjimo gyvenimą, kreipiantį į kelią, kuris nėra viešpaties kelias. Tuo tarpu Dievo žodis, tapęs žmogumi, yra konkretus ir artimas. Jis nėra panašus į saldų atvaizdėlį, pažymėjo popiežius Pranciškus. Jėzaus pokalbėje su Petru yra keli akcentai apie senatvę ir laiko trukmę, apie liudijimo laiką ir gyvenimo laiką. Viena, Jėzus įspėja Petrą, kad ši senatvėje praras savarankiškumą ir nebegalės valdyti savo gyvenimo taip, kaip nori. Pasak popiežiaus, jam pačiam tekus atsisėsti į neįgaliojo vežimėlį, šis perspėjimas itin iškalbingas. Tačiau gyvenimas toks, su amžiumi atsiranda ligų ir reikia jas priimti. Vis tik Jėzus Petrui leidžia suprasti, kad ir būdamas silpnas, jis išliks liudytoju. Turime liudyti Jėzų ir silpnume, ir lygoje, ir paskutinę valandą. Evangelistas komentuoja, kad Jėzus užsiminė apie Petro kankinystę, tačiau Jėzaus žodžių prasme galime suvokti ir taip. Sekimas paskui jį apima visas gyvenimo būsenas, kiekvienoje būsenoje reikia mokytis eiti paskui Jėzų.
Con buona salute, con non buona salute.
Ir tada, kai esame geros sveikatos, ir tada, kai esame prastos sveikatos, lėti, neįgaliojo vežimėlyje, silpni ir seni. Mums reikia ugdyti sekimo paskui Jėzų išmintį, kuri leistų atsakyti taip, kaip Petras. Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzaus ir Petro pokalbyje yra vertingas pamokymas visiems tikintiesiems, o taip pat ir visiems pagyvenusiems žmonėms. Mokytis iš savo paties trapumo, nusekliai liudyti tame gyvenimo tarpsnyje, kai esame priklausomi nuo kitų. Bet ir šioje priklausomybėje nuo kitų tikėjimas auga ir bręsta. Ir šiame tarpsnyje galime parodyti tinkamai patiriamo tikėjimo turtą. Bet ar turime dvasingumą, kuris padeda interpretuoti šį mūsų silpnumo laikotarpį, dabar jau ilga ir plačiai paplitusi visuomenėje, patikėta jau nebe mūsų pačių savarankiškumui ir jėgoms, o kitiems. Senatvė taip pat yra ir naujų išmėginimų bei pagundų laikas. Labai žmogiška ir labai klastinga pagunda – stengtis žūtbūt išlikti pirmame plane. Nemokėti susitaikyti su tuo, kad laikas atsitraukti, sumažėti – šeimos visuomenės ir draugų tarpe, dalyvauti naujais būdais. Kalbėdamasi su Petru, pažymėjo popiežius, Jėzus jį sudrausmino dėl per didelio smalsumo dalykuose, kurie nebuvo su juo susiję. Ir mes, vyresnio amžiaus žmonės, neturime pavydėti jauniems žmonėms, kurie pradeda eiti savo gyvenimo keliu ir užimti mūsų vietas, pabrėžė šventasis tėvas. Pasak jo, vyresniųjų išmintis yra išmokti išeiti poilsio, priimti tą laiką džiugiai ir ramiai, didžiuoti savo patirtimi, dėkoti viešpačiui, išsaugoti tikėjimą. Tokia senatvė pelno jaunesnių kartų žavėjimąsi ir pagarbą. Būtent to ir reikia – vyresniųjų ir jaunesniųjų žvilgsnio vieni kitus. Nes senelis negali būti laimingas, nematydamas jaunesnių, o jaunesnieji negali patikimai eiti gyvenimo keliu, nematydami vyresniųjų. Birželio 22 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius paminėjo prieš keletą valandų Afganistane įvykusi didelį žemės drebėjimą. Kol kas pasiekė tik dalinės žinios, bet ir jos jau rodo gamtinės nelaimės dydį. Kalbama apie beveik 1000 žuvusiųjų ir 100 sužeistųjų.
Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito.
Užjaučiu sužeistuosius ir nukentėjusius nuo žemės drebėjimo. Ypač meldžiuosi už žuvusiuosius ir jų šeimas. Tikiuosi, kad visiems padedant bus galima palengvinti brangių Afganistano žmonių kančias. Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakė popiežius Pranciškus. Birželio 22 dieną bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus išreiškė liūdesį ir pasibaisėjimą dėl 2 jėzuitų ir dar vieno vyro nužudimo Meksikoje. Kiek daug žudynių Meksikoje. Su meile ir malda esu arti katalikų bendruomenės nukentėjusios nuo šios tragedijos. Dar kartą kartoju, kad smurtas nesprendžia problemų, bet didina nereikalingas kančias, sakė šventasis tėvas. Jo paminėta drama įvyko birželio 20 dienos pavakare Čerokahui miestelyje, Čihuahua valstijoje. Pasak meksikiečių spaudos, žudiko ar žudikų persiekiamas vyras bandė pasislėpti bažnyčioje, bet buvo nukautas kartu su 2 senais jėzuitais, kurie atrodo bandė jį išgelbėti. Jėzuitai Javier Campos Morales ir Joaquin Cesar Mora buvo 80 ir 81 metų amžiaus. Trečioji auka taip pat vietinis gyventojas, kuris vertėsi gidavimu. Apie žudikus daug nežinoma, tačiau spėjama, kad jie susiję su organizuoto nusikalstamumu ir prekyba narkotikais.
Kardinolas Kevinas Farelas, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas, pasidalijo įžvalgomis apie tai, ko popiežius Pranciškus tikisi iš šio renginio ir kodėl šeimos tema bažnyčiai tokia svarbi. Pasak kardinolo, popiežius nori, kad pasaulinis šeimų susitikimas būtų išgyvenamas vietinėse bažnyčiose visame pasaulyje. Jis karštai trokšta, kad su tuoktinių poros tapusios kanonizuotais šventaisiais šeimoms taptų pavyzdžių, patikino kardinolas Farel. Į pasaulinį šeimų susitikimą pakvietėme daug šeimų, nors žinojome, kad daugelis jų šiuo metu nekeliaus dėl pandemijos. Todėl pakvietėme vyskupijų atstovus, atsakingus už šeimos sielovadą vyskupijose, bažnyčiose, parapijose ir judėjimuose. Viliamės į rengimo santuoką ir šeimos gyvenimui darbus įskiepyti naują suvokimą. Santuoka ir šeimos gyvenimas yra pagrindinės bažnyčios temos. Šeimų susitikime, į tai sutelksime savo dėmesį, kad popiežiaus skatinami įkvėptume naujos gyvybės, sakė pokalbėje šventojo sosto portalui Kevinas Farel. Kitame pokalbėje ispanų portalui La Nacion pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas patikino, jog didžiausias bažnyčios iššūkis šeimos sferoje yra tinkamai paaiškinti santuokos ir šeimos svarbą žmonijos ateičiai. Paklaustas apie iššūkius kylančius bažnyčiai ne tik šeimos sferoje, kardinolas Farel samprotavo, jog bažnyčia po Vatikano antrojo susirinkimo tarsi užsnūdo. Popiežius Jonas 23 sušaukė susirinkimą tam, kad pro langus galėtų įeiti naujas oras. Susirinkimo mokymas būtų pritaikytas prie šiandienos gyvenimo tikrovės. Tačiau tai nebuvo padaryta. Susikūrė vakumas. Manau, kad tai yra didžiausia ir rimčiausia šiandieninės bažnyčios problema, pasakė kardinolas Kevinas Farelas.
Ukraina laikosi, Ukraina kovoja. Ukraina gina savo urumą, ji gina savo nepriklausomybę, kaip kadaise senosios Kijevo Rusios laikais. Ukraina saugo Europą savo dvasios ir ginklų gale. Ji saugo Europos vertybės nuo panikos, nuo naikinančios invazijos, kuri ir šiandien vėl sėjo mirtį bei destrukciją mūsų žemėje. 118-osios karo dienos vaizdo žiniuje sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Jis išvardijo įvairias vietas, kur karo mūšiai buvo įnirtingiausi, kur daug ukrainiečių karių paukojo savo gyvybės. Kasdienių vaizdo žinių klausytojus Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas pakvietė, užbaigus šventosios dvasios dovanų ciklą, mąstyti apie šventosios dvasios vaisius, taip pat žiauraus ir neteisingo karo kontekste. Šventoji dvasia jėga nebruka, tačiau siūlo savo dovanas ir reikia, kad žmogus jas savo norų priimtų. Su kiekviena dovana, kad ji taptų tikrovę mūsų sieloje, mūsų asmenyje, mūsų gyvenime reikia bendradarbiauti, nes dovanos yra tarsi sėklos, kurios turi suleisti šaknis ir duoti vaisių. Jei žmogus dovanų nepriima, nepaiso, nesirūpina jų puoselėjimu, jos gali būti lengvai prarastos. Tada esame tarsi prakiurę maišai, į kuriuos viešpats išpila savo malonę, o mes ją tuoj pat išbarstome. Ir priešingai, jei žmogus dvasios dovanas priima, jos auga, jų daugėja. Tai šventosios dvasios vaisiai, kurie yra dvasinės brandos ženklas. Apaštalas Paulius laiške Galatams rašo, jog tokie vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Jie tuo pat metu yra dieviškos malonės ir žmogaus bendradarbiavimo rezultatas. Šiandien apmastykime šventosios dvasios vaisių, kuris yra meilė, pakvietė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, priminęs, kad vienoje žiniuje jau kalbėjo apie meilę kaip dorybę, kuris skiriasi nuo meilės jausmo. Jei meilės dorybė yra žmogaus tobulumo viršūnė, tai ką reiškia meilė kaip šventosios dvasios vaisius? Čia atsiveria dar vienas tikros ir nuoširdžios meilės aspektas. Pilnutinė meilė veda į vienybę su tuo, kurį mylime. Šventosios dvasios vaisius meilė suteikia mums galimybę gyventi Dieve ir susivienyti su Dievu. Susivienyti su tuo, kurį mylime, susivienyti su tuo, kuris mus pamilo. Pats kūrėjas leidžia žmogui su juo susivienyti per savo dovanojamą meilės vaisių. Šiandien noriu palinkėti mums visiems, noriu kartu su jumis melstis, kad mes, net ir karo, kuris yra mirties, erdvė ir laikas metu, sugebėtume susivienyti su Dievu meilėje, kad laikydamėsi jo valios, jo įsakymų, galėtume pakviesti jį į savo gyvenimą. Nes kai pajuntame, kad esame susivienyje su Dievu, pajuntame ir amžinosios laimės nuojautą. Jokios išorinės aplinkybės negali pakeisti ar pavogti iš mūsų to, ką jau turime savo širdise, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas birželio 21 dienos žiniuje. Gedulo diena Lvive, kur didžiulė skautų procesija ėjo miesto gatvėmis, pagerbdama du savanorius karius žuvusius fronte, 27 metų Artemijų Dimydą ir 22 metų Nadzarą Glatkį. Tai du iš šimtų jaunuolių kasdien žūstančių fronte. Jaunuoliai pačiame jėgų žydėjime. Vienas studijavo universitete, kitas dirbo pagal profesiją. 27 Artemas buvo Jungtinėse valstijose, kai kilo karas. Jis grįžo kovoti už savo tėvynę ir žuvo birželio 18 dieną netoli Donecko. Jo tėvas, Michailo Dimidas, pirmasis Lvivo teologijos akademijos rektorius, vadinamas dar Maidano kapelionu. Jo motina Ivanka viena iš žymiausių Ukrainos tapytojų. Katalikų universitetas jau įsteigė Artemo Demido vardo stipendiją studijoms apie jo žūtį. Graikų katalikų bažnyčios arkivyskupas Svetoslavo Šepčiukas sakė, ši didvyriška mirtis sukrėtė Ukrainos intelektualų ir akademikų pasaulį. Šiandien sakome, didvyri nemiršta ir prašome, Dieve priimk jį į savo glėbį, suteik amžiną atilsį. Kitas vaikinas, 22 Nazaras Glatki, buvo savanoris žuvęs prie Charkivo. Graikų katalikų bažnyčios karo kapelionas kunigas Andrijus Zelinski, ką tik grįžęs iš Odesos, kur susitikinėjo su kariškiais, ginančiais vieną karščiausių frontų linijų kare, sako, jog jų kariai pavargę, tačiau juos palaiko aukščiausia moralinė motivacija, nes jie žino, ką daro ir dėl ko kovoja. Pasak jėzuito, Ukraina praranda savo geriausius jaunulius. Pirmieji frontą išėjo didžiausia atsakomybės jausma turintis žmonės, ginantis šeimas ir šalį. Karo kapelionai padeda jiems palaikydami, išklausydami, tai dvasinė parama, paliečianti žmogaus gelmes, kad palaikytų ir gintų žmoniškumą. Tai veikla reikalaujanti drąsos ir žmogiškumo, nes be drąsos nėra žmogiškumo ir be žmogiškumo nėra drąsos, sakė kapelionas. Tuo tarpu Charkive jaučiamas paramos trūkumas, baigėsi maisto, būtiniausių prekių daviniai, kurių ryte eilėje laukia 5000 žmonių. Kelias dienas girdime netylantį bombardavimą. Laimiai miesto centro dar nepasiekė, tačiau atakavo miškus esančius aplink miestą, sako Charkivo Lutynų katalikų viskupijos kancleris katedros klebonas kunigas Gregorijus Semenkovas. Susirūpinęs jis sako, jog baigėsi atsargos skirtos paramai. Išgyvenome tai, ką patyrė paštalai su duonos ir žuvų padauginimo. Tikimės, kad ir toliau pavyks padėti žmonėms, kad ir šiandien Jėzus padarys stebuklą. Pažymėjęs, kad saugumo sumetimais parama dalyjama ne priešais katedrą, o kitoje vietoje klebonas paaiškina, kodėl stringa parama. Jie toli nuo Lenkijos, labai pabranko degalai. Vienam sunkvežimiui atvažiuoti iki vietos tenka išleisti iki 3000 eurų. Pastarosiomis dienomis rusų atakos stiprėja į pietus nuo Odesos ir rytuose prie ribos su Donbasu. Ginklai iš Europos dar nepristatyti, rusai išnaudoja šį momentą, stengdamiesi kuo daugiau sugriauti prieš ateinant pastiprinimui, sako Odesos katedros klebonas Romanas Krat. Jis pasakoja, kad prieš kelias dienas Mykolaive ir Odesoje lankėsi prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai labai drąsus gestas, kurį gyventojai didžiai įvertino. Karas išsekina žmonės. Kyla pavojus priprasti prie tokios situacijos, prie bombų, prie rizikų. Tačiau mes tikime pergalę, mes laikysimės vardan laisvės. Įsitikinęs Odesos katedros klebonas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.